Гаворить Радіо Свобода. У студії Олександр Улісьонок. Черговий громадський редактор тижня Володимир Орлов закінчив гістфак БДУ, працював наставником, журналістом. Днями йому вручили премію ім'я Василя Быкова за свободу думки. Черговий громадський редактор тижня пропонував журналістам «Свободу» подиктувати передачу на тему «Білоруська жінка. Історія, сучасність, будучиня». Чоловік творчої професії Володимир Орлов найперш замовив проаналізувати, як почувають себе білоруські у літературі, мистецтві, культурі. Офіційно ніхто, безумовно, не спрешує творчі здольності жінчин. Однак чому ж тоді, коли це відомий письменник, мистак, театральний режисер, то, звичайно, мужчина? Ці перешкоджають мужчини робити кар'єру жінчинам на творчій ніві. Що про це думають городянці?
Є багато талантливих жінчин і писателів, і поетів.
Творчі жінки, мабуть, вони є, але, може бути, їх меншість по сравнению з мужчинами. Їх просто менше. Але я не думаю, що мужчини мішали б істинно творчій жінці в своєму розвитті.
Я можу сказати тільки про професію режисера. Щоб управляти колективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в наших профессиях.
А зараз слово нашому кореспонденту Ігорю Корнею. Його не зрозумівці розважають про роль жінчин у літературному мистецькому процесі, розказують про білорусок, які уславили свою родину на весь світ. До речі, громадський редактор тижня Володимир Орлов у своїй книзі «Країна Білорусь» одним з перших розказав широкому читачу про славутих білоруських жінчин. І коли керівник творчої суполки «Погоня» Олексій Марчкін почав недавно створювати живописну галерею вибітних білорусів, він скористався тою інформацією, і тепер серед трьох десятків портретів з'явиться жіночі постаті.
Почнеться галерея фактично першої канонізованої святої у Європі – Ефросинії Полоцькій, яка тривала увійшла у духовне життя усіх білорусів. Інша вибітна особа у галереї Марочкіна – Соломія Русецька, лікарка, яка стала гетким мостом поміж Європою і Азією. Бліжей у часі – Емілія Плятер, ще бліжей до сучасності – тьотка. Серед сучасниць – Лариса Геніюш і Наталя Арсєнєва, а так само Палута Бадунова, якою мастак свою галерею планує закінчити. Натурально, что колькость славутых белорусок у разы большая. Одной из раскрученных сегодня у свете белорусок – письменница Светлана Алексеевич. Больше часу теперь проводит за океаном у Канады и Вольга Ипатова. Письменница, якая прославилась на небе историчного роману. Поводле Светланы Алексеевич, теперешнее разбазарование генофонду у будущем приведе до сумных наступств у масштабах усей краины.
Хочу сказать молодым людям, которые все равно будут как-то этому противостоять, от них потребуется очень много сил и мужества, чтобы действительно сохраниться. Ведь рано или поздно будут новые времена. И самое страшное, что будут ли сильные личности, как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка.
Еще за советским часом прославили Беларусь майстры театральной сцены Стефания Станюта, Александра Климова, Галина Макарова, Зинаида Броварская. Это сапраўды великие театральные постати. Их справу сегодня протягивают молодые акторки, некоторые из них уже отримали международное признание. Яскравым прикладом акторка Купаловского театру Светлана Зелянковская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ўжо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Зміцера Падбярэскага.
Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся, бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат, але ніхто з іх як неяк так у асобу не вырастае.
Летась у Варшаве была адкрытая галерея сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотоальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў, а хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускі.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора тыдня письменника Владимира Орлова.
Зорка первой величини осветница Ефросиня Полоцкая. Махчима самая эдукованная женщина во всей Европе 12-го стагодца. Наша первая меценатка, перекладчица, авторка властных литературных творов. Я лечу, что день ее памяти, 5 червеня, неколи обовязково станет нашим агульнодержавным святом. У часы больш близкие до нас. Франциска Урсуля Радзівіл, Алаіза Пашкевич, тетка, Леся Беларуска, Лариса Геніюс, Наталья Арсеньева. Серед наших сучасниц Вольга Іпатова. Ви зауважили, що я кажу тільки про жінчину літератури. А у нас же є і видатні жінчини-мастачки, композиторки, акторки, співачки. Во всіх сферах творчості наші суайчинниці виявляють себе на рівних з представниками так званої мостної полови нації. А на закінчення афоризм вядомай канадыйскай пісьменніцы 20-го стагоддзя Шарлоты Уітон, якая заўважыла, што любую справу жанчына мусіць рабіць удвая лепей мужчыны, каб заслужыць хаця б палову павагі. На шчасце, гэта не цяжка, дала спадарня Шарлота. І я мяркую, беларускія жанчыны-творцы маглі б з ёю пагадзіць.
Калі спадар Арлоў пералічваў постаці беларусых творцаў, Уршулі Радзівіл, Цёткі, Ларысы Генюш, заўважаецца, што большасць з іх асацыіруюцца не толькі з літаратурай, але і з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, а то і наўпрост з палітыкай. А ці атрымала працяг даўняя традыцыя ўдзелу прыгожай паловы ў сённяшнім палітычным, грамадскім жыцці краіны? Нагадаю адзін толькі факт. Калі пасля распаду СССР сістэма рэзервавання месцаў у Верховным Савеце была ліквідаваная, дык колькасць дэпутатак з 37% зменшылася ажно ў 10 разоў. А цяперашняе фактычнае аднаўленне савецкай выбарчай сістэмы толькі прыхавала гэтую тэндэнцыю. Між тым, у краіне, Латвіі, жанчыны ўжо заяўляюць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ну а што беларускі? Такім чынам, слухаем фрагмент апытання на гарадзенскіх вуліцах, якое правёў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ці рэальна жанчына-прэзідэнт?
В прынцыпе, наверное, рэальна. Она болей, наверное, хозяйственнее. Пускай каждый занимается тем, чем считает нужным.
Жанчына-прэзідэнт, это реально?
Можно, почему нет? Вполне реально. За жанчыну.
Так.
Ну, все же, когда стремятся к президентскому креслу, говорят одно, а потом как бы половину этого не делают. Мне кажется, женщина не будет так обманывать, как, например, тот же самый мужчина. Как бы доверия больше, кажется так вот.
Я думаю, что в Польше это реально, на Украине у нас нереально. Хотя в подавляющем большинстве они, конечно, не годятся. Бывают исключения, вот Ангела Меркель, ФРГ.
Президент – это уже забота, забота о людях, это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет?
Это были меркаванні гарадзенскіх шараговцаў. А цяпер меркаванні пра беларусак палітыку з падарынь, якія добра ведаюць рэалі палітычнае жыцця. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Найперш я размаўляў з жанчынамі, якія ўжо дасягнулі пэўных поспехаў у палітычнай кар'еры. Прыкладам, Людміла Гразнова была дэпутаткай парламенту. Яна адзін з кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Спадарыня Гразнова цвердзіць, паміж патэнцыйнымі магчымасцямі жанчын і іхным рэальным становішчы на беларускім палітычным полі велізарная дыстанцыя.
Гэта адчуваецца як дзесьці там на раённым узроўні, так і на сталічным, так і на нацыянальным. Тыя некалькі імёнаў жаночых, якія вядомыя, гэта кропля, гэта вельмі мала ад таго, што маглі бы зрабіць жанчыны.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына лічыць, у палітыцы жанчын значна больш за тыя два прозвішчы яе і Наталлі Пяткевіч, якія цяпер на слыху.
Ну, говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя.
Людмила Грознова упэўненая, трэба мяняць дзяржаўную палітыку ў дачыненні да жанчын, паколькі на іхнюю долю выпадае надзвычай высокая нагрузка.
Жанчына не толькі кіруе ў сім'і дома, яна кіруе на працы, яна несе вялікі цяжар. Некім часе лямант жаночы ён ператворыцца ў публічны.
Лідія Ярмошына разлічвае на паступовы прагрэс і згадвае, калі яе ў 1996 годзе прызначылі старшынёй цэнтр выбаркаму, дык прагучаныя жаночыя імёны ў палітыцы гаворкі наогул не было. А маруднасць працэсу яна тлумачыць так.
Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине.
Людмила Петіна, сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны демократычны рух» твердзіць, жаночая сацыяльная група больш якасная за мужчынскую.
В политике женщины представлены совсем не широко. Ну, в парламенте у нас как бы 30% женщин у опошнем. Але парламент не является самостоятельной политической одинкой. И большинство депутатов, у тем лику и женщин, и они не являются политическими субъектами. Некоторые женщины, навод политики, парламентарии, говорят, мы не занимаемся политикой, занимающие политические посады.
Спадарня Петіна адзначає, ёсць тэндэнцыя зніжэння ролі жанчын і ў апазіцыйных палітычных партыях.
Зараз практычна усе партыі паказваюць зніжэнне прадстаўніцтва жанчын у вышэйшых кіруючых органах. Для таго, каб жанчыны ішлі ў палітыку, трэба, каб працавалі спецыяльныя праграмы па палітычнай адукацыі жанчын. Яны мусяць быць у партыях, але яны мусяць быць дзейсныя, мусяць у гэтым працаваць грамадскія арганізацыі.
Па традыцыі перадачы прашу выказаць сваё меркаванне наконт удзелу беларускіх жанчын у палітыцы грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова.
Калі я думаю пра беларускіх жанчын-палітыкаў, заўсёды першым чынам згадваю Палуту Будунову. Прыйдзе час, калі ў роднай палутавай Навабеліцы, што цяпер у межах Гомелю, з'явіцца помнік гэтай жанчыне. Мы зазвычаіліся казаць пра бацькоў Беларускай Народнай Рэспублікі. А Будунову можна было б, хоць гэта прагучыць і нязвыкла, назваць маці БНР. У 38-м жыццё Будуновай абарвала куля ката з НКВД. Калі казаць пра беларусак палітыкаў на пачатку 21-го стагоддзя, я найперш назваў бы, напэўна, імёны Ніны Стужынскай, Людмілы Грозновай, Валенціны Свяцкай. Гляжу на гераічных, дарма што зусім юных маладафронтавак, да прыкладу, на Насту Палажанку, і думаю, што ў згаданых мною палітыкаў жанчын ўжо расце таленавітая змена. Аднойчы ў сваёй прамове Нэнсі Астор, першай жанчыны, якая стала брытанскім парламентарыем, паставіла пытанне, што можа быць горш, чым свет, якім кіруюць мужчыны. І сама адказала, напэўна, толькі свет, што знаходзіцца пад кіраўніцтвам жанчын. Кажуць, гэтыя словы прынеслі ёй сімпатыі дзясяткаў тысяч суграмадзян і дапамаглі застацца ў гісторыі брытанскага парламентарызму.
Мы працягнем перадачу пра беларускіх жанчын пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Десяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 шпіталізаваныя, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5000 чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць назіраць за выбарамі ў Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова. Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня. На ягоны погляд, мінулыя і сённяшнія рэаліі дзяржавы істотна паўплывалі на характар беларускі. У пэўнай ступені абвастрылі яго, нават дадалі авантурызму. Ці згодныя з такой высновай пісьменніка ягоныя шараговыя чытачы? Сергей Астраўцоў працягвае пытанне на гарадзенскіх вуліцах.
Ці ведаеце вы жанчын з такім авантурным характарам?
Ну, лично я такіх не знаю, но где-то рядом праходзілі такія людзі.
Ёсць такія жанчыны, але я ведаю жанчын не беларускай нацыянальнасці.
Ну, скажыце, каго?
Літоўкі. Яны авантурныя жанчыны, я ведаю некаторую з іх, які сам рэч нават у Гродні, ёсць свае фірмы, дастаткова паспяховыя. Беларускі у бізнес не рвуцца, я лічу.
Ну, у нас в Беларусі ёсць такі, в Гродна.
Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка, просто в менее или в более выраженной степени.
Но у вас есть?
Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать.
Поводле тлумачальнага словніка, авантурист – той, хто схільны да авантураў. А пад авантурай маецца на ўвазе рызыкоўны, сумнеўны пачын без уліку рэальных сілаў і умоваў, разлічаны на выпадковы поспех. Дык якая яна, беларуская авантурыстка? Гэты тыпаж сапраўды прысутнічае ў сённяшнім жыцці, альбо засталіся толькі згадкі пра яго ў легендах, паданнях ды гісторыі Беларусі? Працягвае тэму Юлія Рымашэўская.
Пісьменнік і выдавец Адам Глёбус.
Зарушылася ўсё. Нармальную жанчыну чамусьці называюць стервай ці авантурысткай. Просто жанчыны дынамічныя, тэмпераментныя на сённяшні дзень. Называюцца не тымі словамі. Это ўсё з-за фемінізма. Фемінізм надакучыў людзям.
А насамрэч вобраз авантурысткі на погляд Адама Глёбуса досыць рамантычны.
Слова з 18 стагоддзя, шчыра кажучы. Тады, калі пісаліся авантурныя раманы, і гэта гераіня авантурнага рамана.
Грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая лічыць, што на авантуры беларускую жанчыну могуць справакаваць штодзённыя жыццёвыя віры.
Я у некім сэнсе днясу і сябе да тых жанчын. Узнікла сітуацыя, напрыклад, з дзіцяці, якому трэба была тэрміновая дапамога. Лёс склаўся, што папаў патрэбны нумар тэлефона. Гэта было тэлефанаванне на вядомую міжнародную медыцынскую службу. Калі я патлумачыла сітуацыю, што нам трэба, і літаральна праз суткі да нас прыйшлі паперы і дыягназ, то гэта было сапраўдная авантура. Я не спадзявалася, што на ўвогуле вырашыцца.
Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня арганізацыі Беларуская жаночая ліга, успрымае паняцце авантурызму досыць рамантычна. Прыкладаў, кажа гісторык, у беларускім мінулым шмат. Ганні Доўгерт быў 21 год, калі яе расстралялі за арганізацыю паўстання ў Беларусі.
На той момант ёй 21 год, уявіце сабе, ўжо за плячыма такая багацюща біяграфія удзелу ў руху супраціву. Яна служыла да Бориса Саенка, у атамана Махно, у атамана Струка. Яна была даверенай сабой Бориса Саенка. Яна была невеста атамана Зыргача. Это была іх сумесная справа, змагання за вольную демократичную Беларусь. Это была помста, таму што з бацькамі, з яе сім'ёй расправились бальшавікі, яны былі расстреляны ў кіевскім ЧК.
Іншы ўзор жаноцкага авантурызму – паплечніца Ганны па беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб».
Другая Ганна, Ганна Бруевич, так само ее змаганне привело каханне до молодого человека, до ведомого эсера Беларуси Евгена Мицкевича.
Але сёння гэткіх праяў жаночага авантурызму беларуская ўлада баіцца, кажа Адам Глёбус.
Грамадство і дзяржава вельмі пільна сочыць, і нічого яна не дазваляе. Так бы у нас у парламенце адсоткаў 25 было жанчын-авантурыстак. А так у нас там одна-дзве.
А вось меркаванне грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова, на замову якога і падыхтаваны гэты рэпартаж.
Як і любы еўрапейскі народ з багатым мінулым, мы мелі ў былых стагоддзях і сваіх славутых авантурнікаў. Але калі ў гісторыі іншых народаў першае месца тут найчасцей займалі мужчыны, то ў нас авантурніцаю нумар адзін сталася якраз жанчына. Яе звалі Саламея Пельштынова, аднараджэння Рухецкая. І была і народам з Наваградскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Гэтая шляхтянка-літвінка ад маладосці любіла страляць і заўсёды мела ў дарожнай калясцы пісталеты і стрэльбу. І наведала некалькі еўрапейскіх моваў, зрабілася славутай лекаркай, якая здзіўляла сваімі здольнасцямі Стамбул і Кіеў, Пецербург і Львоў, была прынятая пры дварах турэцкага султана, расійскай імператрыцы, аўстрыйскага імператара. Яна выкупляла палонных хрысціянаў, заводзіла бурныя раманы і пакінула таленавітыя мемуары. Эмілія Плятар жыла ўжо ў іншую эпоху, у часе вызвольнага паўстання 1831 году. Маладая графіня перапранулася мужчынам, сфармавала сваім коштам вялікі аддзел інсургентаў і ўзначаліла яго. Я ведаю, што авантурнасць у яе лепшых праявах уласцівая і сённяшнім беларускам. Днямі на сустрэчы з чытачамі ў Магілеве я сустрэўся з адной з іх – Кристиной Шатиковой, героиней «Сакавіка» 2006-го и бесстрашной удельницей шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами.
Разом с тем, господар Орлов кажет, что все же основные высылки сучасной белорусской пропадают на семью. Это инерция советской патриархальной морали, когда женщины жили под двойным тяжером нагрузок – на працы и дома. І там яны фактычна пастаўленыя ў няроўныя ўмовы з мужчынамі. Дастаткова сказаць, што паводле апошніх даследаванняў пад 80% хатніх абавязкаў перакладзена менавіта на так званы слабы пол. Між тым, некалі роля беларускай жанчыны ў сям'і была зусім іншай. Яе дакладна рэгламентавалі традыцыі, звычаі, а пазней і пісьмовае права. Працягвае Інна Студзінская.
Ад нараджэння да шлюбу дзяўчына знаходзілася пад апекай маці, якая павінна была навучыць яе, як весці гаспадарку, іншым жаночым справам. Пасля шлюбу звычайна жанчына перабіралася да мужа. Кола абавязку мела свае асаблівасці ў залежнасці ад сацыяльнага становішча. Шляхцянкі і магнаткі, чые мужы звычайна знаходзіліся на службе, традыцыйна мусілі займацца не толькі дзецьмі і гаспадаркай, а таксама справамі па ўтрыманні маёнткаў, абароне сямейных маёмасных інтересу, розповідає історик Наталя Гордієнка.
З листів відомої Франтішки Уршулі Вишнєвєцьких Радзівіл ми відаємо, як вона обороняла майонтки сім'ї у часи міжкоролів'я 30-х годів 18-го століття. Фактично, вона залишилася одна на цих майонтках і допомагала їй свякров Ганна Сангушко-Радзівіл, яка була матір Геронима Флоріана Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рибоньки. Вона доволі рано залишилася вдовою за часи амаль 40-годової своєї самостійної діяльності як керівниці клану Радзівілу. Вона змогла не тільки не втратити майонтки Радзівіловські, але і повелічити їх кількість. І прибитки.
Часто жанчыны даволі творча падыходзілі да сваіх абавязкаў. Прыкладам Ганна Паўліна Яблановская з Сапегаў, якая гаспадарыла ў Сямятычах на Беласточчыне, напісала і выдала сямітамовую працу «Рэкамендацыі арандатарам зямлі, як весці гаспадарку». Францішка Уршуля Радзівіл пісала і перакладала п'есы, якія ставіліся ў Нясвіжскім тэатры. Традыцыйнай сямейнай справай жанчын была і дабрачынная дзейнасць. У ВКЛ маёмасныя правы жанчын былі абароненыя паводле статуту. Муж, звычайна, запісваў на жонку частку сваёй маёмасці, прычым памер гэтага залежаў ад пасагу. І пасля смерці сужэнца альбо разводу жанчына заставалася абароненая. З развіццём жаночай адукацыі, асабліва ў 18 стагоддзі, жанчыны сталі цікавіцца і грамадскімі справамі, удзельнічаць у палітычным жыцці, кажа гісторык Наталля Гордієнка.
Пераважна все гэтыя ўдзелы, у тым ліку ўдзел вядомы Барскай канфедэрацыі, 18-м стагоддзі, якую называлі нават жаночай канфедэрацыі. Усё гэта ў першую чаргу было звязана з забеспячэннем сямейных інтарэсаў, найчасцей маёмасных. Прускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць.
Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасцяў развесціся, у тым ліку і кепскія, грубыя адносіны паміж сужэнцамі. Гісторык Наталя Анофрэнка распавядае.
У нас жа была спецыфіка шлюбы міжканфесійныя. Шлюб да адмены статута заключаўся менавіта святаром той царквы, той канфесіі, да якой належала невеста. І развод, калі там некія такія праблемы, менавіта гэты бок мусіў разбірацца.
Калі землі ВКЛ былі далучаныя да Расійскай імперыі, жанчыны вельмі моцна страцілі ў сваіх правах, кажа гісторык Наталля Анофрэнка.
Літаральна за год жанчыны пазбавіліся і сваёй маёмасці, і вельмі шмат правоў. З іншага боку, усё ж такі на нашых тэрыторыях жанчына была не толькі маці і не толькі жонка, а яна павінна была быць грамадзянкай. Вот гэтыя вышэйшыя слаі грамадства, тыя ж самыя шляхецкія, яны якраз такі і арыентаваліся на тое, што жанчына выхоўвае дзяцей, і яна мусіць выхоўваць іх у такой грамадзянскай традыцыі. У гэтым было адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, такая большая свядомасць.
Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы працягваем апытанне на вуліцы Горадні.
Сучасныя беларускія жанчыны, чым яны займаюцца, значыць, больш?
Пытаюцца сумяшчаць і бізнес, і сям'ю. Не всегда это получается, но тем не менее, это наиболее достижимый компромисс.
Вы говорите про себя это?
Да. Конечно, ребёнку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребёнку.
Истинная женщина всегда должна оставаться женщиной. Место мужчины руководить. Это моё мнение, да.
Женщина дома, на работе, слишком много на неё выпадает.
По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делятся. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело.
Напевно, подход до женщин остался со старых часов, как до мати и человека, який заховує сімейний очаг, а уже что касается неких професійних досягненняў, то гэта ў першую чаргу заўсёды ў нас мужчына наперадзе.
Прашу пракаментаваць апошнія сюжэты і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка гісторыка Уладзіміра Арлова. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Да новых сустрэч у эфіры.
Рызыкну сказаць, што працяг існавання нашай краіны сёння наўпрост залежыць ад жанчыны. Калі рэжым выцісняе беларускую мову з адукацыі, ды да і наогул з усіх сфераў жыцця грамадства, калі замест клопату пра народныя традыцыі у свядомасці беларусаў спрабуюць пабудаваць лінію Сталіна, калі ліквідуецца школьны курс гісторыі Беларусі, выхаванне ў сям'і, галоўнай захавальніцу якой ёй жанчына, набывае асаблівую ролю. Гістарычная перспектыва Беларусі як дэмакратычнай еўрапейскай краіны залежыць сёння ад таго, на якой мове нашыя жанчыны будуць размаўляць з дзецьмі, ад таго, якія казкі, і які пісні будуть слухати малі білоруси з маміних чи бабуліних вуснов, а того, які святи будуть святкуватися у наших сім'ях. Хтось із афористів сказав, усе в руках чоловіка, а будучення в руках жінчини. Жінчина – це не тільки хороство і талент, мудрість і вірність, щастя і асолода. Жінчина для нас, мужчин, нечто неизмірно більше. Жінчина – це спостіження самого себе, це доток до вічності, це глиток в келиху неумиручості. Покуль живуть наші жінчини, живе Білорусь.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. А до 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А до 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полночи. Слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.